Zvejas traleris daļnība Stokar 132 cilvēku apkalpi nogrima netālu no Kamčatkas krastiem. Avārija notikusi tik pēkšņi, ka kuģim nav izdevies pat noraidīt SOS signālu. Tikai daļai no kuģa apkalpes ir izdevies laikus uzvilkt glābšanas aprīkojumu un nolaist glābšanas laivus. Pārējie nonākuši ledainajā ūdenī, kur izredzes uz izdzīvošanu ir krietni mazāks. Krievijas ārkārtas situācija ministrijas dati liecina, ka izglābt ir izdevies 63 jūrniekus, 54 ir gājuši bojā, bet vēl 15 cilvēku liktenis pagaidām nav zināms. Sākotnēji izvirzītas vairākas versijas par kuģa bojājas cēloņiem. Viena no tām pieļauj, ka kuģis sadūries ar dreifējošu ledus gabalu un sadursmes brīdī kuģa korpusā radusies spēcīga sūce. Taču arvien biežāk izskana versija arī par kapteiņa kļūdu. Šādu iespēju Krievijas medijiem pieļauj arī kuģa īpašnieku kompānijas Magellan pārstāvi, norādot, ka kuģa tehniskais stāvoklis ir bijis labs.
Pašlaik izdzīvojušās apkalpes sniegtā informācija liecina, ka avārijā ir vainojams kapteinis. Viņi esot izvilkuši pilnu trali, tas ir noripojis pa klāju uz vienu pusi un izraisījis strauju kuģa sasvēršanos. Šajā situācijā es personiski jautājumus par kuģa tehnisko stāvokli pat neizskatu. Es zinu, kas ir lielais autonomais saldējamais traleris. Ar šī kuģa izturības rezervēm to vienkārši nevar nogremdēt.
Kuģa īpašnieku pārstāvis arī norāda, ka 48 gadus vecais kuģa kapteinis Aleksandrs Pritockis ir viens no tālu austrumu labākajiem kapteiņiem, kurš sasniedzis arī labākos nozvejas apjoms. Tieši tas iespējams arī kļuvis par avārijas iemeslu.
Viņš agrāk strādāja uz cita mūsu kuģa. Mēs iegādājāmies šo jauno kuģu un pārcēlām viņu uz to kā labāko kapteini. Ja paskatīsieties uz pagājušo gadu, viņam ir vieni no lielākajiem rekordlomiem. Iespējams, tā arī ir problēma, ka kapteiņi, cenšoties panākt labākus rezultātus, iekrīt azartā un sāk riskēt.
Traleris daļnība Stok līdz pat pagājušajam gadam ar nosaukumu Stende kuģoja Baltijas jūrā un bāzējās Rīgā. Avārijas brīdī uz klāja atradās kopumā 5 valstu jūrnieki. Lielākā daļa apkalpes ir Krievijas pilsoņi, bet pārējo komandu veido jūrnieki no Birmas, Vanuatu, Ukrainas un arī 3 no Latvijas. Latviešu jūrnieku vārdi gan pagaidām netiek atklāti. Jaunāko informāciju par Latvijas jūrnieku likteni sniedz ārlietu ministrijas pārstāvis Ivars Lasis.
Vēstniecība Maskavā ir sazinājusies ar Krievijas ārkārtas situāciju ministrijas reģionālo nodaļu Sahalīnā un ir saņēmusi informāciju un apstiprinājumu, ka uz kuģa atradās 3 Latvijas valsts piederīgie, 2 no viņiem ir drošībā un ir dzīvi. Šādu apstiprinājumu mēs esam saņēmuši, bet par vienu no jūrniekiem informācijas nav un mēs turpinam šo jautājumu skaidrot un precizēt.
Krievijas izmeklētāji ir ierosinājuši kriminālietu par kuģošanas noteikumu pārkāpumu, kas novedus pie 2 vai vairāk cilvēku bojājas. Sagaidāms, ka jau vistuvākajā laikā tiks nopratināti gan kuģa īpašnieku kompānijas pārstāvi, gan arī izdzīvojušie ekipāžas locekļi. Uģis Lībietis, Latvijas radio.